Ociluvyaluvya tsha kunyavalila vali. Esera otanga ociyandeleko. Kovaso yokutungiwa kwa wimbaka, Vayudeya vanda vosi ko Yerusalemi. Esera ocitunda tsha suku, wavatangela ociyandeleko tsha suku. Tsasonehiwa vondaka ya suku emimbiliya. Omanu vamwe vafetika okulila eci vayeva ondaka ya suku. Ovo vakuliha okuti vasinilile suku. Eci oco tsha kokela suku okuecelela okuti ovanyali va nyola imbo lyavo. Vayudeya vayongwile okusiapo olonjila vyavo vivi lokukwama vali ocipango tsha suku. Nehemia wapopya lomanu hati, kukanyumali, momo esanju lyokusanjukila Yehova, olyo ongusu yene. Ove okwete esanju? Suku echa ongusu yespiritu, nda tukuliha suku lokupokola kondaka yaye okuti ebibiliya. Linga hulombo lwile, ndomo ove otelavo okukuliha suku ya Nehemia. Eye suku yochili.